Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die groot voorreg gee om gezondheid te kan geniet en baie seëninge uit U hand ontvang elke dag. En dat ons hier kan wees vanavond en weer na U woord kan kyk. Ons bely ons afhanklikheid van U en vra dat U deur U Gees self ook vir ons geestelik sal het groei en ontwikkel in ons geloof en in ons verstaan van U woord en wat U vir ons in ons dag wil leer. Daarom vra ons dat U ons saamwees sal seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Aanvanklik was die gedagte dat ons vanaand gaan kyk na wat die Bybel sê oor varkvleis en hoe verder ek daarmee besig was, hoe meer het ek besef, maar daar is baie meer as net varkvleis waaroor die Bybel praat. Dis die wat ek toe gedink het, kom ons maak het maar die Bybel en voedsel en wat daaroor gesê word. Daarom dat ons bietjie verder meer gaan kyk is net varkvleis en wat die Bybel nou oor voedsel en die eet van voedsel sê. Dis eintlik geweldig interessant. Om mee te begin moet ons ongelukkig bietjie tyd spandeer aan 'n klomp skrifgedeeltes net om ook vir u te wys hoe dat die Bybel in detail nogal praat oor voedselsoorte en wat geëet mag word en wat nie. In Genesis 1 byvoorbeeld, net deel van die skepping, lees ons verder het God gesê, dis nou vers 29, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees, so sê hy nou vir Adam en Eva. Let op dat hy daar niks praat van vleis of van enige ander voedsel nie, maar die plante, die vrugte ensovoorts. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. So het dit gebeur. En dis nou ook 'n interessante opmerking, ook vir hulle word plante gegee as kos. Nou weet ek nie of in die deel waar hierdie nou afspeel in die Ou Testament is waarskynlik nou meer die oosterse lande of daar nou nie leeuws en luipers en soeke goed was nie, daar was waarskynlik, daar moes sekerlik gewees het roofdiere, maar die interessante is in Genesis 1 plante word gegee as voedsel. In Genesis 9 vers 1 tot 4 lees ons nou van Noag se situasie en nadat Noag nou weer terug is op die aarde en die vloed verby is, God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hoekom? Want hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naast die groenplante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie vleis eet met sy lewe in. Dit is met sy bloed in. Dit is 'n baie interessante opmerking hierdie, né? En mense nou graag vir die Here bevra, hoe is dit dan nou tot hiertoe, was met die plante, hoekom gee hy nou al die diere, nou na die sonvoet verby is? En ek is bevrees, ons gaan daarop nie waarskynlike antwoord kry nie. Die Here het so besluit, en dit is hoe dit is. Tussen hakies, hy kon nie help om vanoggend toe Pieter nou preek oor Abraham, en dat hy nou eers laat in sy lewe by Sarah seun in die wêreld gebring het, om toch bietjie te kon gaan kyk na Abraham se lewe verder, want ek het 'n vermoede gehad, dis nie waar dit eindig nie, en dit is toe nou inderdaad ook so, ou Abraham is 'n doring gewees, want uiteindelik, onthou nou, Isak is gebore toe hy 100 jaar oud was, en daarna het hulle nog 'n ruk gelewe, want ek bedoel, toe Isak hier rondom 12, 13 was, het God gesê, gaan offer om 'n berg, julle ken daar julle geskiedenis so, toe Sara dood is, moes Abraham daarom al hier by 110, 115 jaar oud was, en dan lees ons in die Bybel, ek het bietjie gaan kyk, Abraham het toe weer getrou en sy het vir hom nog 4-5 ander kinders in die wêreld gebring. Die probleem het nie by Abraham gelê nie, maar by Sara. Maar op sy ouderdom was hy 'n regtige doring geweest. Hy kon sy, dit was net vir my baie interessant om daarna te kyk. Dit net so tussen rakies. Eksodus 22 kom met hierdie interessante opmerking vers 31. Julle moet mense wees wat aan my gewy is. Julle mag nie vleis eet van diere wat in die veld verskeur is nie. Gooi dit vir die honde. Soos jy in die veld loop en hier is 'n bok of 'n ding wat deur 'n wilde dier verskeur is en hy lê daar, mag jy dit nie eet nie. Daaruit lei ons nou af dat daar toch wilde diere was en dat as in Genesis 1 nou gesê word, ek gee plante, dat ook die wilde diere plante moes eet. Maar nou ja, ons het daarvan nou geen getuienis of geen bewys en dis maar net interessant dat die mens dit so lees. Levitikus 3 vers 17, dit is 'n vaste voorskrif vir julle nageslag waar julle ook al woon, julle mag geen vet of bloed eet nie. So my aversie aan vet, want ek sny al die vet af as ek vleis eet, het 'n Bybelse grondslag, julle sien. Ek is ja, maar kaaiing is iets anders, dit is goed. Interessant hier, nee, dat vet of bloed nie geëet mag word nie. Levitikus 7 vers 23 en vers 25 tot 27 sê, sê vir die Israeliete, julle mag geen vet van beeste, skape en bokke eet nie. Iemand wat die vet eet van 'n dier wat as vuuroffer vir die Here aangebied is, moet van sy volksgenote afgesny word. Ernstig, nee, dit is nie sommer net 'n klein dingetjie hierdie nie. Julle mag waar julle ook al woon, geen bloed eet nie, nie van voëls of van diere nie. Iemand wat enige bloed eet, moet van sy volksgenote afgesny word. So dis nie ligtelike opdragte wat die Here hier gee nie, dis ernstig en die straf is ernstig as dit oortree word. Levitikus 11 vers 4, maar die wat net herkou of net gesplete klou het, mag julle nie eet nie. Dit geld vir die kameel, want alhoewel die dier herkou, het hy nie gesplete klou nie. Julle moet hom dus as onrein beskou. Levitikus 11 vers 7, 'n vark het weer volledig gesplete klauwe, maar hy herkou nie. Hy is vir julle dus 'n onrein dier. Levitikus 11 vers 9, in die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skubbe het. Dit geld vir soutwaterdiere en varswaterdiere. Deuteronomium 14 vers 7, maar die wat net herkou of net volledig gesplete klauwe het, mag julle nie eet nie. Die kameel, die haas, die dassie, hulle herkou, maar het nie gesplete klauwe nie. Hulle is vir julle onrein. En so gaan die Ou Testament aan. Levitikus 11 vers 10 tot 26. Enige ding wat in die water lewe en nie vinne en skubbe het nie, is vir julle verbode. Hulle is vir julle verbode en julle mag glad nie van die diere eet of selfs raak aan een wat dood is nie. Alle waterdiere wat nie vinne en skubbe het nie, is dus vir julle verbode. In die geval van diere met vlerke is die volgende soorte verbode en hulle mag dus nie geëet word nie. Arende, lammervangers en visarende, aasvoels en valksoorte. Al die kraaisoorte, volstruise, nagvalke, seemoeioe en alle soorte roofvoels, uile, visvangers, ibisse, flaminke, pelikane, swane, ooievaars, al die ruiersoorte, hoephoepe en vier vleermuise. Alle insekte wat vlerke het en op pote loop is vir julle verbode. Julle mag egter die eet waarvan die pote so is dat hulle kan spring. Springkane kan geëet word. Dit sluit dan alle soorte springkane en krieke. Alle ander insekte wat vlerke het en op pote loop is vir julle verbode. Sommige diere se karkasse maak iemand wat net daaraan raak onrein vir die res van die dag. as iemand die karkas van so 'n dier gedraai het, moet hy sy klere was, maar hy is vir die res van die dag onrein. Dit is alle makdiere waarvan die pote nie volledig gesplete is nie, wat ook nie herkou nie. Dit is onrein diere, en elkeen wat aan die karkas van so 'n dier raak, is onrein. Dit word ook weer in Deuteronomium 14 herhaal. Dan is daar ook nog Levitikus 19 vers 5 tot 7, wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here, slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet, eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. En dan Deuteronomium 14 vers 4, die diere waarvan julle mag eet is bees, skaap, bok, takbok, ribbok, hartbees, klipbok, eland, gemsbok, springbok. Al die wat volledig gesplete klauwe het en herkou. Maar die wat net herkou of net volledig gesplete klauwe het, mag julle nie eet nie. Die kameel, die haas, die dassie, hulle herkou, maar het nie gesplete klauwe nie. Hulle is vir julle onrein. Dit geld ook van die vark, hy het wel gesplete klauwe, maar hy herkou nie. Hy is vir julle onrein, julle mag nie die vleis eet van hierdie diere, of selfs aan hulle karkasse raak nie. Nou vriende, dit is geweldig interessant, wat julle waarskynlik saam opgemerk het, is hoeveel detail daar gegee word. Dit is nie maar net van, julle mag nie onreine of julle mag reindiere eet. Dit is detail, uitgespel, precies, waarvan julle mag eet en wat julle nie mag eet nie. Wat nou interessant is, nadat Israel uit die ballingskap van Babylonie bevry is, plus minus 515 voor Christus, lees ons in Jesaja 65 vers 3 tot 4, hierdie volk beledig my gedurig in my gesig, hulle bring soos heidene offers in tuine en brand wierook op hulle altare. Hulle sit tussen die grafte en bly s'nachts in geheime plekke, hulle eet varkvleis en daar is onrein vleis in hulle borde. En nou sien julle, dit word nou as beskuldiging gegee van Israel, omdat hulle hierdie soort van dinge doen, en wat nou hier baie interessant is, en duidelik opgemerk moet word, is dat het hier gaan om heidense offers, en dinge wat gedoen word, deur heidene maniere van doen, wat daarby betrek word. In Jesaja 66 vers 3, die mense offer bulle, maar hulle maak ook mense dood, as offers, dis nou die heidene. Hulle offer lammers, maar hulle breek ook honde se nekke as offers. Hulle bring graanoffers, maar ook offers van varkbloed. Hulle offer wierook, maar hulle prys ook afgode. Hulle het besluit om hulle eie kop te volg. Hulle is lief vir hulle afskuwelike afgodsoffers. Hier word die heidense manier van doen ook beklemtoon. En dan vers 17 van Jesaja 66. Die mense wat hulle self wy en reinig om in 'n optog na die tuine toe te gaan, wat varkvleis eet en afskuwelike afgodsoffers en muise, sal almal uitgeroei word, sê die Here. Nou kom die vraag onmiddellik by mes op, vriende, maar hoekom soveel detail rondom kos wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie? Waarom kry mens in die Ou Testament hierdie ongelooflike detail wat uitgespel word? En hoor ons ook telkens hoe dat die straf geweldig swaar is. Skei hom af van sy volk, maak hom selfs dood, as hy hierdie opdragte rondom kos nie gehoorsaam nie. Hoekom soveel detail? Nou is daar 'n paar sake wat een mens in acht moet ween, wat nou weer eens beklemtoon die beginsel wat ons nou baie oor gepraat het al, van die context van die tyd, wat hier natuurlijk een ongelooflike groot rol speel. Die eerste is, vriende, dat die mens sal moet onthou, dat ons hier een onontwikkelde gemeenskap het. Onontwikkel in alle opsigte. Onontwikkel bijvoorbeeld in termen van wat ons vandag nou as algemeen gelden ken, ons dink nie eens daar oor nie, as jy koeldrank gekoop het of vleis gekoop het en jy kom by die huis, maak jy die deur van die yskas oop en jy sit het daarin, of jy sit het in die vrieskas. Dis vir ons so alledaags, een huis het een yskas. Dis nie eens een kwestie nie. Ek onthou toe ek nog een kind was, en my ouders ook maar arm was, het my pa vir ons yskas gebou buitenkant die achterdeur onder een groot boerbyboom. Hy het op sulke palen, sulke houtpalen, het hy so een contractie gebou wat gaas gehad, een dubbele gaas, en in die gaas was daar houtskool, wat hy met een bakkie wat boop was as dak water het gedurig gedrip het op die houtskool. Julle ken die ding, ne? En dan die wind deur gewaai, en dan het het soos yskas gefunctioneer. Ons het nie elektrische yskas nie, maar daai ding het nogal koud geword. Die feit van die saak wat ek probeer sê, is vir ons is die behoefte om iets te hê wat kos, of iets dan nou koel hou, is nie eers een kwestie nie, jy het verskillende maniere. Maar selfs die armste huis het, die is daar ten minste een yskas, en dit was ook een vrieskas. Daai ouwens het nie sulke goed gehad nie. Hulle het nie geweet om goed koud te hou nie. Daarby moet julle onthou, het hulle, praat ons nou van Israel, wat in Palestina, warm, warm gebied, woestijngebied, geblei het. Jy kan dus vir jouself dink, dat as jy vandag nie een ding klaar eet nie, dat die kans, nou goed sê die Heere, morgen kan jy om dalk nog eet, maar die kans dat hy daarna nog gaan hou, is minimum nie waar nie. En daarom dat die Heere sê nie, die derde dag moet jy hom weggooi of verbrand. En so is daar dan het loom sulke goed wat een rol speel. Onontwikkelde gemeenskap in termen van dus middele om kos te kon bewaar, kos te kon koel hou, onontwikkeld in termen van producte wat een mens by kos kan gooi om kos te preserveer of kos te beïnvloed, wat ons vandag tonne van het, nee, jy het verskillende producte wat jy kan gebruik om by die kos te gooi en die kos te kan beïnvloed en te kan eetbaar maak en sovoorts. Nou, daar is dit nie gehad nie. Hulle was basis mense wat nie wanneer het kom by vleis, dus die vleis kon preserveer en kon beskerm en kon bewaar en kon bewerk nie. Dis wat hulle het en dis die omstandighede waarin hulle groot geword het. Een factor wat een geweldige rol speel, wat mens ook aan gedachte moet hou, is dat Israël was onder het theocentrische regeringsstelsel op alle terreine. Met theocentrische regeringsstelsel bedoel hulle het nie tot laat in hulle leven, toe die konings eers gekom het en die rigters gekom het, het hulle nie leiers gehad en konings en regerings wat besluite kon neem enzovoorts nie. Hulle het nie wetenskapelike navorsers gehad wat op al die verskillende terreine kon raad gee en kon navorsing doen. Hulle het nie kennis gehad wat ons vandag het nie. Toe vir ons vandag is daar elke liewe terrein is daar navorsing en is daar feite en is daar inligting ensovoorts wat jy kan binde. Daarom is dit nie gehad nie. Theocentries beteken God was hulle koning. In alle opsigte, nie net in termen van godsdienst, nie vir ons, is God ons koning in termen van ons geestelike lewe en ons godsdienst. Vir hulle was God die koning in alle opsigte. Daarom het God vir hulle baie keer nie net opdragte gegee en beginsels neergelê wat religieus en godsdienstig van aard is nie. God het letterlik hulle hele lewe vir hulle bestuur. Daarom ook rondom kos en rondom wat hulle moet eet en wat hulle nie moet eet nie, het hy vir hulle bestuur en inligting gegee en reëls neergelê. En nou is die probleem, omdat God dit gedoen het, is die gevaar dat ons dit as absolute godsbeginsels kan beskou, wat vir alle tye geld, terwyl baie van hierdie reëls en regulasies op die vlak gelê het van inligting rondom wat hulle moet eet, soos wat ons nou vanavond oor praat. Of morele inligting nie waar nie, of hoe hulle self om te skerm en te veilig en. Op elke terrein van die lewe het God vir hulle. En is baie van die goeders wat ons nou lees, doodgewoon net regulasies gewees en opdragte wat gegeld het in terme van hoe leef een mens. En hoe kan jy een gezonde lewe en hoe kan jy jouself beskerm enzovoorts. En is dit nie noodwendig eeuwigdurende principiële beginsels wat God neerlê nie, maar praktiese riglyne rondom hoe goeders gedoen moet word. Ach, en so sou mens nou baie goeders na kon kyk wat jy gerus maar bykie kan gaan lees in die Ou Testament. Daar was bijvoorbeeld vir hulle gesê, as hulle nou nie laar is, toe hulle op pad was bijvoorbeeld na Kanaan toe, dat as hulle nou een probleem het en hy sy maag wil nou gaan, dan moet hy nou grafie vat en uit die kamp uitloop en een gat grou en achterna dan weer die gat toegooi. Mensen moet oppas, hy dit nou verhef nie waar nie tot beginsel wat God nou neerleef vir alle tye, so dat jy vandag nou ook jou erf vol gaten gaan grou en jou dinge doen, dit werk nou nie meer so nie. Net om maar net vir jou te help om begin dink in termen van praktiese reëlings. En dis belangrik, God moes in elke opsig vir hulle reëls gee van hoe hulle moet lewe, hoe hulle lewe moet inrig en dan ook rondom kos. Want hulle het eenvoudig net nie die ontwikkeling gehad, die studies gehad, die wetenskaplike navorsing, wat ons vandag beskik. Ons is so gewoon daar, anders nie ons vir ons nie snaaks rondom hierdie goeders. Die derde ding wat van belang is, dat as een mens nou gaan lees, en jy hoor nou in al die skrifgedeeltes wat ons nou gelees het, dat daar reindiere is en onreindiere is. En ek het nou vreeslik gaan navorsing doen en gaan kyk nou, wat bedoel die Bybel dan nou met reindiere en onreindiere? En hoekom is daar nou hierdie onderskeid? En al die ouwens sê vir my, dit hou verband met gesonde en ongesonde dieet. En vooral oor die feit van, en nou moet julle weer onthou, dit was destijds nie waar nie. Die boerdery wat die ouwens gehad het, was nie so ontwikkeld soos ons boerdery nie. Die boerdery methodes was nie so ontwikkeld nie. So, as jy met varke geboer het, dan het jy nie daai tyd al die gesofistikeerde kos gehad en die dinge wat jy vir die varke gee nie. Hulle het arme gemors geëet. Dit was afval geëet nie waar nie. Vrot vleis geëet. Baie van die diere wat nou as onrein verklaar word, was diere wat gewoonlik gemors kos, as mens het nou so kan noem, geëet het. En dus die gevaar ingehou het as jy dit eet, dat jy van daai kieme en van daai afval in jou lyf kan inkry. Want moet jy nou ook onthou, as ons praat van onontwikkelde gemeenskap, hulle het ook nie die mediese kennis gehad en die mediese hulp gehad en die medisyne gehad wat ons het vandag. As jy 'n maagaandoening sou kry, is daar baie goed wat jy kan gebruik om jou te help daarmee. Daai het hulle dit nie gehad nie. En daarom was dit verskriklik belangrik dat wanneer hulle eet, hulle moet versigtig wees om nie kos te eet wat dalk besoedel kan wees, as gevolg van die feit dat die dier half onrein voedsel eet, nie waar nie, gemorskos, verrotte vleis enzovoorts. Baie van die diere wat nou genoem word in die lyste wat ons gelees het, wat reindiere genoem word, was gewoonlik diere wat hoofsaaklik plante en vrugte en sulke goed, gras en sulke goed geëet het. En dis die groot onderskeid tussen rein en onrein, is die type kos wat die diere geëet het en want dat gemaak het, dat sy vleis dalk vir jou, wanneer jy dit eet, kon besmet en kon siek maak en dus jou op die manier kon beïnvloed. En dis vreeslik, dis belangrik, vriende, dat ons in acht sal neem, dat wanneer die Here dus in die Ou Testament al hierdie detail gee rondom kos, dat hy probeer sy volk bestuur op 'n verantwoordelike manier, so dat hulle ook veilig en gezond kan bly terwyl hulle lewe. Interessant gebeur dan wanneer Jesus na die wêreld toe kom en dan nou die evangelie begin verkondig en die mense begin leer. Dan gebeur daar 'n paar interessante goed. Ons lees in Markus 7 vers 14 byvoorbeeld, Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê, luister julle allemaal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buiten af in een mens ingaan, kan hom onrein maak nie, maar die dinge wat uit een mens uitkom, dit maak hom onrein. Hy gaan verder daarmee in vers 18 tot 23 in Markus 7. Hy sê dit vir sy disciples, hy is hier in gesprek met sy disciples, so, dan verstaan julle dit ook nie, want die disciples vraag nou van vraag oor wat hy nou geleer het vir die skare, en dan sê, woes, julle ding, verstaan het ook nie. Begryp julle dit nie, dat niks wat van buiten af in een mens ingaan om onrein kan maak nie, omdat het nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy lichaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Hier gebeur nou interessante ding. Maar het hy verder gesê, wat van binnen af uit die mens kom, dit maak die mens onrein. Van binnen af uit die hart van die mens kom die slechte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebzig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpraterij, hoogmoed, ligsinnigheid, al hierdie slechte dinge, kom van binnen, en dit maak een mens onrein. Nou vriende, wat nou hier gebeur, is dat ons al meer achterkom, en verder in die Nieuwe Testament sal julle ook achterkom, dat hierdie dinge probleem geword het. Die Jode het in die Ou Testament al meer en meer al hierdie dinge wat God vir hulle sê, wat ons vandag besef, eintlik maar net gesondheidsreëlings en inligting is, omdat God het gesê, het hulle dit alles as wette van God gesien, as beginsels. En daarom dat het vir hulle so belangrik geword het, dat dit uiteindelik maniere geword het, hoe hulle hulle self kon red. En die beklemtoning daarvan, vooral na die ballingskap, en omdat hulle bang was, dat God hulle weer in ballingskap so wegstuur en so straf, was het vir hulle verskrikkelijk belangrik, dat hulle elke detail van Godse reëlings moet gehoorsaam, zodat hulle saak by God in orde kon wees. Onthou, ons praat nog steeds van onontwikkelde mense, en hulle het nie verstaan dat daar een onderscheid is tussen medische raad en religieus godsdienstige beginsels wat God neerleen. Vir hulle was het allemaal beginsels wat God absoluut geag het om sy verhouding met die, of om die mense verhouding met God recht te stel. En daarom het hierdie manier van doen, soos om nie varkvleis te eet nie, en om al die verskillende dieren nie te eet nie, het vir hulle beginsel waarde gehad in termen van hulle verhouding met God, en om hulle verhouding met God recht te hou, en in orde hou, en hulle self te red. Daarom dat hulle begin sê het, maar om hierdie goed te eet, maak jou onrein, bedoelende, dit maak jou vol sonde. Hulle het nie gesê, dit gaan jou gezondheid aantas nie, daarom moet jy dit nie eet nie, dit maak jou onrein. En Jesus moest begin om vir die mense te leer, maar julle moet ophou om wetties te dink in termen van julle verlossing. Dit was een van sy moeilikste take, en trouwens, daarna, wanneer mense die Nieuwe Testament verder lees, die briewe van Paulus en die ander boeken, kom jy achter, dit sou verlang daarna nog een van die grootste probleme wees, om hierdie mense so ver te kry, om te besef, jy word gered deur geloof in Jesus Christus, punt. Jy word nie gered deur wette te gehoorsaam en deur al hierdie goeders te doen en wat jy eet en ensovoorts nie. Verlossing kom deur Jesus Christus, en het die disciples moeilik gehad om die mense so ver te kry om te besef, hierdie goeders wat gegee word is regulasies ter wille van gezondheid. Dis nie wette om jouself en jou verhouding met God reg te stel en jou redding te verseker nie. En Jesus begin deur dan hierdie dinge vir hulle te leer en te sê, dit wat jou rein maak, kom nie van buitenkant af. Dis nie hierdie goed wat jou 'n sondaar maak nie, maar wat die binne in jou is. Dit, jou verhouding met die Here, maar wat uit jou uitkom, dis wat jy sê en wat jy doen, toon aan wat jou verhouding met die Here regtig is. En of jy God regtig lief het, en of jy jou naaste regtig lief het, soos wat die Here verwag. Verder lees ons in die Nuwe Testament, dat daar baie interessante manier is, hoe God van sy kant af self, hierdie ding bevestig wat Jesus vir hulle sê. Alle kos vir julle is in orde, julle kan maar enigiets eet. Petrus' ervaring, as julle dit kan onthou, wat ons lees in Handelinge 10, dis 'n baie interessante ding wat hier gebeur. Ons lees in vers 9, die volgende dag, teen 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, en hou nou dis mense, wat gestuur word, wat God gesê het, julle moet na Petrus toe gaan, dat hy vir julle kan raad gee, en die evangelie kan verduidelik, en hulle was toen al naby die dorp waar Petrus gebly het, en Petrus het opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Weet nie wie van julle was al in Israel nie, daai huis het allemaal betonblaai in hulle dak, want dis die enigste manier hoe jy laatmiddag bietjie kon koel word en afkoel is om boop die dak te sit en die aandliggie te kon geniet enzovoort en af te koel. So dit was niks naaks om 'n dak te hê van 'n huis wat waarop jy kon klim nie. En Petrus klim op en daar sit hy. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet, terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voels. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Sien, hy is ook vetties baie gehoorsaam, al is hy nou al 'n gelowige. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het drie keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. 1 Korintiërs 10, 25 sluit hierby aan, alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan julle eet, sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Nou moet jy ook onthou, die slaghuis van daai tyd, nee, hulle het nog nie veel sulke koelkamers en yskaste gehad nie, maar ten minste was dit in die slaghuis op 'n manier opgepas en beveilig, ensovoorts. Wat ook al daar is, mag jy eet, al is dit varkvleis of enige van die ander goeders. Wat probeer die Here hier vir Petrus sê? Nou, onthou julle die hele verhaal van wat daar afgespeel het. Die Here kom met hierdie kos na Petrus toe en sê vir hom, jy kan enigiets eet, slag enige van hierdie goeders wat hier, al is hier onrein, wat julle as onrein beskou dan nou, en wat ek in die Ou Testament onrein, jy kan enigiets, wat jy, waarvoor het jy lus, stukkie vark, slag, kry vir jou, en eet vir jou, want sê hy, wat God rein verklaar het, mag jy nie as onrein ag nie. Nou goed, hoekom wys die Here vir hom hierdie ding? Hoekom laat hy hierdie ding ervaar? Want onthou nou, as hy van daai dak afklim, moet hy hierdie, wat hy beskou het as heidense mense, wat hier by hom kom, van ander volk, moet hy gaan te woord staan. En die Here wou vir hom sê, hy mag nie onderskeid tref tussen hele sogenaamde verbondsmense en mense wat nie in die verbond is en dis amper soos onrein kos is en dat jy nie met hulle mag meng nie. En so wou God vir Petrus eintlik maar net sê, as jy nou hierdie mense sien, onthou, alle mense is vir God belangrik en jy met hulle gaan gesprek voer en aan hulle die evangelie verkondig. Dit is wat hierdie beeld eintlik vir Petrus, hy wou voorberei op sy verhouding met ander mense, waarmee hulle dit was nie gemeng het nie. Onthou maar, net die Samaritane, nee, die mense het glad nie met die Samaritane gemeng nie. Ons kom net nie weer daarby, terwyl Jesus dit doen. So, wat hier dus gebeur, is dat God hierdie hele saak rondom kos gebruik as beeld, om dan vir Petrus voor te berei in sy verhouding met ander mense, terwyl hy daarmee ook iets wil sê, maar ons is nou by 'n punt waar kos nie meer die issue is, waaroor dit gaan nie. En dat hy alles in sy vermoë probeer het om vir Petrus ook voor te berei, want hulle sou vir die mense moes gaan leer, nadat Jesus opgevaar het na die hemel, dat dit nie is wat in jou ingaan, kos wat jy eet of wat jou onrein maak nie, maar dit wat binne in jou is, op geestelike manier, dit is van belang. En so moes dan alles gedoen word om die wettiese aspek van hierdie, wat die mense uit hierdie opdragte geleer het, tot nie te maak. Geloof in Jesus is van belang, en nie al hierdie ander reëls nie. En vriende, wat weer eens hier na vore kom, wat ons verlede week ook oor gesels het, is die belang van liefde. Weer eens word dit die groot beginsel wat hier ter sprake kom. Byvoorbeeld Romeine 14 vers 2, een glo, een mens mag alles eet, die ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wat hy daarmee probeer sê is, rondom die eet van kos, kan ons van mekaar verskil en ons moet van mekaar ruimte gee. Moenie 'n issue maak van kos nie, want dit gebeur nie waar nie. Ek weet van families waar daar party ouens is wat nou 'n groot ding het oor varkvleis, wat die Bybel sê jy mag nie varkvleis eet nie. Dit was nog altyd my interessant dat die mense nooit oor ander diere praat, soos volstruise en die goed nie, maar vark. En dan maak hulle daarvan so 'n issue dat daar 'n kloof kom in daai familie tussen die wat nou vark eet en die wat nie vark eet nie. Terwyl wat die Here hier wil sê, liefde is belangriker. Hierdie ou petjie goeters, as het ware, soos wat jy eet en wat jy dink jy moet eet. Daar's party ouens wat hy sê wat nog swak is in die geloof, wat nog net nie gegroei het om verby hierdie ding te kom dat hierdie goeters nie die wette is waarvan die Here praat dat ek moet gehoorsaam om my liefde vir God te wys nie. Daar's ouens wat sukkel daarmee. Gee vir hom ruimte. Moenie 'n issue maak daarvan nie. Moenie daaroor begin stry en 'n geveg maak sodat daar konflik tussen mense kom oor hierdie soort van goed nie. Liefde en vir mekaar ruimte gee om te verskil oor hierdie goed is belangriker. Romeine 14 vers 6. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. So glo hy. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here en ook hy dank God. So die beginsel wat weer eens hier geld, moenie oor hierdie goed onmin veroorsaak. Dis periferie goed. Dis nie die wesenslike van die lewe nie. Skep ruimte om te weet, een ou het nog net nie so ver gekom om in te sien en te besef dat daar ander reëls is wat geld ensovoorts en dat jy maar alles kan eet nie. Ander ouens sukkel nog daarmee. Gee ruimte. Help hom liewer om geestelik te ontwikkel en geestelik te groei, sodat hy ook by die punt van kom waar hy iets kan verstaan. Liefde is die beginsel, Romeine 14 vers 15. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het laat verlore gaan nie. Jy sien die beginsel van liefde wat hier as kern uitgewys word. Moenie iemand laat verlore gaan deur hierdie konflik. Christus het ook vir hom gesterf. Hy het nog net nie gegroei en groot geword in die geloof nie. En daarom moet jy vir hom ruimte gee. 1 Korintiërs 8 vers 13 sê Paulus nou weer, daarom as ek deur wat ek eet my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie my broer se val veroorsaak nie. My liefde vir hom is belangriker as dat ons oor hierdie kleinigheidjie van wat 'n ou moet eet en wat nou nie geëet moet word nie, konflik veroorsaak. 1 Korintiërs 10 vers 27. As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat julle voorgesit word sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. So moet nou nie by hierdie ou gaan eet en as hy hoor jy, wat is in daai bak? Is dit varkvleis of skaapvleis of wat is? Nee, varkvleis, nee, gaan nie varkvleis. Weet daai tipe van ou of sulke tipe. Nee, sê hy. Alles is rein, gaan eet saam met die ouwe, moet nie daar oor navraag doen nie. Maar as iemand vir julle sê, die vleis is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie. Ter wille van hom wat het gesê het, en ter wille van die gewete. Hier kom nou weer 'n ander beginsel ter sprake, nê? Want as hierdie ou daai vleis voorberei het en dit was aan 'n afgod geoffer en nou bied hy dit vir jou aan en hy sê dit, dan moet jy weet, dis vir hom verskriklik belangrik om die beginsel wat hy in glo, naamlik dat as jy hierdie vleis geoffer het en jy eet dit daarna, dan dien jy daai God en jy eer hom daarmee. En daarom dat Paulus en sê, nee, dan moet jy dit nie eet nie, om so standpunt in te neem, dat jy nie daai God dien nie. Maar kan julle hoor, hier kom 'n totaal ander beginsel ter sprake, wat nie meer gaan om hygiëne of om gesondheid nie, of wat sy dieet ek volg nie. Hier gaan het om prinsipiële verhouding met God. En as hierdie ou mooi moet verstaan, jy glo nie in sy God nie. Jy gaan nie saam met hom sy God dien, hierdie vleis te eet nie, want as jy dit eet, gaan hy aanvaar, jy dien ook hierdie God, wat hy met die vleis dan nou kom dien. Wat belangriker is, sê die Bybel, is dat geloof belangriker is as rituele. Weer eens Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. In vers 20 tot 23, moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou boer laat struikel nie. So as jy varkvleis eet en dis vir die ou wat saam met jou eet 'n probleem en dit kan vir hom laat struikel, los dit dan. Liefde is belangriker, sê Paulus, as dat jy vir hom aanstoot sal gee. Dit, as iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie, en enigiets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Dit is baie keer 'n probleem, nê, dat ouens nie regtig weet presies waar hulle staan rondom sake nie, en wat hy eintlik so tussen die lyne deur vir ons sê, maak seker waarin jy glo, wat jy aanvaar as reg en verkeerd en wat jou standpunt is, maak seker. Moenie so aangaan en nie weet wat aan die gang is nie. Daarby 1 Korintiërs 8 vers 8, wat ons eet bring ons egter nie nader aan God nie. As ons nie eet nie, verloor ons niks nie, behalwe gewig. En as ons eet, wen ons niks nie, behalwe gewig. Natuurlik sou mense dat Paulus kon sê. Belangrike punt is, vriende, waaroor gaan dit uiteindelik in die lewe? God se eer. Daarom sê 1 Korintiërs 10:31, of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. En moenie petty goed so belangrik begin maak dat dit jou verhoudings verongeluk en dat jy aanstoot gee vir ander mense en die liefde nie meer die primêre ding is wat geld nie. Vriende, dit het so baie vinnig oor die hele ding van kos en wat ons mag eet en wat ons nie mag eet nie en waaroor dit regtig gaan.